Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza moja kwa moja kutoka hapa Washington DC. Ujambo popote ulipo, jina langu Harrison Kamau.
Na mimi ni Sunday Shomari, ni kukaribisha katika matangazo yetu ya leo Jumanne, tarehe 29 mwezi Januari mwaka 2019, ambapo tunasikika pia kupitia 107.5 FM Nairobi, Kenya, na kwenye radio shirika katika eneo zima la maziwa makuu. Karibuni.
Habari zetu hivi leo, raia wa mashariki mwa Kongo waomba rais mpya kuhakikisha kuna amani baina yao na Wanyarwanda, hasa kwenye maeneo ya mipaka.
Mwenyewe unajua kwamba Kongo na Rwanda unakuwa hiyo kitu ambayo ya kutoaminiana ambayo imedumu hasa muda mrefu.
Na katika habari nyingine, baadhi ya mataifa ya Afrika ya Amerika kwenye vita dhidi ya ufisadi lichokabiliwa na changamoto za hapa na pale. Je, ni yapi?
Lakini ni ukosefu wa miundo msingi na vile vile miundo mbinu ambayo inaweza kusimamia swala hili la ufisadi.
Basi hivyo ni vidokezo tu, lakini kwanza tupate habari za dunia. Msomaji wako mwenzangu hapa Sunday Shomari.
White House inaeleza hii leo kwamba Rais Donald Trump anataka kuepuka hatua nyingine ya kufungwa kwa shughuli za serikali kuu, lakini bado ana nia thabiti ya kujenga ukuta kwenye mpaka wa Marekani na Mexico, jambo ambalo wabunge wengi wa Democrat bado wanalipinga. Rais hataki kutokea tena kufungwa kwa shughuli za serikali kwa mara nyingine tena. Hii sio nia yetu, msemaji wa White House Sarah Huckabee Sanders ameeleza katika mkutano na waandishi wa habari, ambapo alisema wademokrat wawe makini zaidi katika kusuluhisha tatizo la kwenye mpaka, ikiwa pamoja na fedha za kujenga ukuta. Mkuu wa upelelezi na usalama nchini Sudan ameamuru kuachiwa huru kwa watu wote ambao wamewekwa ndani wakati wa maandamano, wizara ya habari ya nchi hiyo imeeleza hii leo. Kwa mujibu wa shirika la habari la Reuters, tangazo hilo limekuja baada ya wanaharakati kusema kwenye mitandao ya kijamii kwamba Salah Abdullah Mohamed Saleh, mkuu wa idara ya taifa ya upelelezi na usalama NISS nchini Sudan, kutembelea gereza moja mjini Khartoum na kusema kwamba waandamanaji hao huenda wakaachiliwa huru. Mahakama Kuu ya Zimbabwe hii leo Jumanne imeamuru kuachiliwa kwa dhamana kwa mwanaharakati mchungaji Evan Mwarire, ambaye alikamatwa kwa shutuma za uchochezi na maandamano ya ghasia dhidi ya serikali. Kwa mujibu wa shirika la habari la Reuters, inasema Mwarire ni mmoja ya zaidi ya watu 1,000 ambao walikamatwa katika msako uliofanywa na wanausalama kwa kushukiwa kuwa na majukumu katika maandamano ambayo yalifanyika mwezi huu kufuatia maamuzi ya serikali kupandisha bei ya mafuta. Na shirika la Umoja Mataifa linalohudumia watoto UNICEF linahitaji dola bilioni 3.9 kuweza kusaidia watu milioni 73 duniani, ikiwemo watoto milioni 41 wanaoathiriwa na migogoro ya vita pamoja na majanga katika mataifa 59. Ripoti ya Lisa Schlein inasomwa hapa na Patrick Ndwimana.
Mwaka wa 2019 ni kumbukumbu ya miaka 39 tangu kusainiwa mkataba wa kimataifa kwa ajili ya haki za watoto. UNICEF inasema mwaka huu pia ni mwaka ulioshuhudia migogoro ya vita katika nchi nyingi ukilinganisha na miongo mitatu iliyopita. Zaidi ya watoto milioni 34 ni waathiriwa wa vita na majanga tofauti. UNICEF inasema watoto hao wamekumbwa na hali ya juu ya machafuko, maradhi ya akili na hawalindwi ipasavyo na hawapati huduma wanazohitaji. Mkurugenzi anayehusika na operesheni za dharura kwenye shirika la UNICEF, Manuel Fontaine, anasema asilimia 88 ya msaada katika mwaka huu itatumiwa kugharamia athari za mizozo ya kibinadamu inayosababishwa na vita.
Mnaendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, kutoka hapa Washington DC. Shirika linalofuatilia masuala ya ufisadi limesema kuwa Marekani imeshuka hatua nne kwenye orodha ya mataifa yanayokabiliana na rushwa, na kwamba kwa mara ya kwanza sasa haipo tena miongoni mwa mataifa 20 ya juu kwenye orodha. Kaimu mwakilishi wa Marekani kwenye shirika la Transparency International, Zoe Ritter, amesema kushuka huko katika kipindi cha mwaka wa 2018 ni swala la kutia wasiwasi. Ritter amesema kuwa hilo linashuhudiwa wakati Marekani kabiliana na changamoto za kimfumo pamoja na kudorora kwa maadili kwenye ngazi za juu za uongozi, na ameongeza kusema kwamba iwapo hilo litaendelea, huenda tatizo la ufisadi likaikumba Marekani, ambayo imekuwa mstari wa mbele ulimwenguni kupambana na tatizo hilo. Mwaka uliopita Marekani ilipata pointi 71 ikilinganishwa na 75 za mwaka uliotangulia. Mshirika wa muda mrefu wa rais wa Marekani Donald Trump, Roger Stone, amefikishwa mahakamani kwenye mbele mahakama ya serikali kuu mjini Washington kujibu mashitaka 7 yakihusiana na kutolewa kwa barua pepe mbaya zilizoibiwa kuhusu mpinzani wa Trump katika uchaguzi wa mwaka 2016, waziri wa zamani wa mambo ya nje Bi Hillary Clinton. Roger Stone mwenye umri wa miaka 66 amekana mashitaka yake yote yakihusisha kudanganya bunge kuhusu uhusiano wake na WikiLeaks, kuingilia kati ushahidi na kuzuia uchunguzi juu ya uwezekano wa kushirikiana kati ya kampeni ya Trump na Russia. Alikamatwa wiki iliyopita na maafisa wa FBI alfajiri nyumbani kwake huko Florida. Shirika kubwa la mawasiliano la China, Huawei, limekanusha mashitaka ya uhalifu dhidi ya kampuni hiyo yaliyowasilishwa na Marekani, ikidai wamehusika na ubadhirifu wa fedha na utaalamu wa wizi kutoka Marekani. Huawei ilisema katika taarifa yake hii leo kwamba kampuni hiyo na kampuni zake tanzu zinakanusha kufanya kitendo hicho au chochote cha uhalifu, na hawana habari ya makosa yote kufanywa na Bi Meng, na kuamini kwamba mahakama za Marekani zitafikia uamuzi huo huo. Wakili wa Bi Meng, kiongozi wa kampuni hiyo, anasema mteja wake anatumika kama chombo au kutekwa nyara kati ya mahusiano ya Marekani na China, wakati wizara ya mambo ya nje ya China inasema kesi hiyo ni sehemu ya ukandamizaji usio halali kwa makampuni ya China.
Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington DC, tunapoendelea kuangalia habari na taarifa mbalimbali kutoka maeneo mbalimbali ya ulimwengu. Na sasa tuelekee huko katika siku ya leo, ambapo shirika la kimataifa la Transparency International mapema leo limetoa ripoti yake ya kila mwaka inayoonyesha hali halisi ya ufisadi duniani na jinsi ambavyo ulaji rushwa unaathiri mataifa mbalimbali. Katika eneo la maziwa makuu, Rwanda na Tanzania zimeimarisha rekodi zake, huku Kenya ikishuka kwa kiasi kwenye orodha ya nchi zinazofanya vyema zaidi. BMJ Muridhi anayo ripoti kamili.
Mataifa ya Tanzania na Rwanda yametajwa kwamba yamefanya vizuri katika mapambano dhidi ya rushwa. Rwanda imetajwa kufanya vizuri zaidi kwa kuwa na pointi 56 ikiwa katika nafasi ya 48, wakati Tanzania ikiwa katika nafasi ya 99 ambapo imepata pointi 36. Hii ni kuonyesha kwamba Tanzania na Rwanda zilifanya vizuri zaidi katika kipindi cha mwaka mmoja uliopita. Ripoti hiyo imebaini kwamba Kenya imeshuka kwa pointi moja kutoka mwaka jana ambapo ilikuwa na pointi 28, huku mwaka huu ikiwa na pointi 27 na kushika nafasi ya 144 licha ya serikali ya nchi hiyo kutangaza kwamba imeimarisha vita dhidi ya ufisadi. Uganda imepata pointi 26 na kuchukua nafasi ya 149, nayo Burundi ikiwa katika nafasi ya 170, huku Sudan ikiwa katika nafasi ya 172 ikiwa na pointi 16. Shirika hilo la Transparency International hutumia vigezo ambapo sufuri ndiyo inayofanya vizuri zaidi, huku 100 ikiwa ndio inchi iliyozorota zaidi katika nyanja hiyo. Mwenyekiti wa taasisi hiyo Ferreira Rubia amesema kwamba jinsi demokrasia ilivyokita mizizi kwa baadhi ya inchi, ndivyo uwezekano ulivyo kwa inchi hiyo kufanya vyema zaidi katika orodha hiyo ya inchi fisadi zaidi duniani. Lakini mchambuzi wa masuala ya uchumi Crispas Yan Kim hakubaliani naye.
Sidhani kama ni swala la ukosefu wa demokrasia. Maraki ukiangalia mataifa kama vile Kenya, taifa jirani la Tanzania, Uganda, ukielekea hadi Rwanda na pengine tuje katika taifa la Sudan. Nafikiri ni ukosefu wa miundo msingi na vile vile miundo mbinu ambayo inaweza kusimamia swala hili la ufisadi.
Kutoimarika kwa vita dhidi ya ufisadi katika nchi za Afrika zilizo kusini mwa jangwa la Sahara ni jambo ambalo limeendelea kupokelewa kwa hisia mseto, hususan ikikumbukwa kwamba mapema mwaka jana nchi wanachama wa Umoja wa Afrika zilikutana mjini Addis Ababa, Ethiopia, na kukubaliana kwa kauli moja kwamba zingepambana vilivyo na ufisadi barani kote. Crispas Yan Kim anasema kwamba ukosefu wa miundo mbinu na miundo msingi ndio kulaumiwa.
Kuna asasi ambazo zimefika na kupewa uwezo wa kutosha kukabiliana na ufisadi. Lakini ukiangalia kuna ile mianya ambayo inajitokeza na liposa inakuwa vigumu kwa mataifa kama haya kuweza kukabiliana kikamilifu na swala hili la ufisadi.
Denmark na New Zealand zinaongoza kwa nchi zisizo na viwango vya juu vya ufisadi, lakini nchi fisadi zaidi ni pamoja na Somalia, Sudani Kusini na Syria. Hizi ni nchi ambazo zimekuwa katika vita ya aina moja au nyingine, ikiwa ni ishara kwamba misukosuko ya ndani ya nchi inaathiri vita dhidi ya ufisadi. BMJ Mridhi, Sauti ya Amerika, Washington.
Naendelea kusikiliza matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, yakujia moja kwa moja kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Tunaendelea na habari zaidi za dunia. Watu wapatao 1,030 wamekimbilia nchini Kamerun mwishoni mwa wiki kutoka mji wa Ran nchini Nigeria, wakihofu shambulizi la kundi ile wanamgambo wa Boko Haram. Shirika la kuhudumia wakimbizi la Umoja Mataifa lilieleza hii leo. Msemaji wa UNHCR Barbara Balok aliwaambia mkutano wa Umoja Mataifa huko Geneva kwamba wakazi wa mji huo walipatwa na taharuki na kukimbia mara baada ya kuona jeshi la pamoja la kitaifa lililokwenda kusaidia katika mji wa Ran na kukimbia mji. Wakimbizi hao wamesema Boko Haram mara kadhaa waliahidi kurudi katika mji huo, Balok aliongeza. Mahakama ya juu ya Pakistan imeshikilia uamuzi wake wa kuachia huru mwanamke mmoja wa Kikristo ambaye anashutumiwa kwa uongo kuwa amekufuru na hatimaye kumaliza mwongo mmoja wa kesi mahakamani. Asiya Bibi aliachiwa kutoka gerezani Oktoba mwaka jana wakati mahakama kuu iliyobatilisha maamuzi ya hukumu aliyopewa na adhabu ya kifo na kusema kwamba mashitaka dhidi yake hayakuwa na msingi na kuorodhesha ushahidi usiokuwa na uthabiti kutoka kwa mashahidi wake. Lakini mwanamke huyo yuko mahala kusikojulikana akilindwa na serikali kwa sababu ya vitisho kutoka kwa wale walio na msimamo mkali wa kidini.
Baada ya taarifa hizo kutoka kwa Sunday Shomari, sasa tuelekee kule Afrika ya Kati ambapo mashirika ya kiraia mashariki mwa Kongo kwenye mpaka wa Rwanda yameomba rais mpya Felix Tshisekedi kuweka ulinzi wa kutosha na kuhakikisha kuwa mizozo ya mara kwa mara imesitishwa kabisa. Wakati huo wananchi wa Lubero Kamandi wamesema kuna wasiwasi kuhusu ugonjwa wa Ebola katika baadhi ya maeneo. Astel Malivika anayo ripoti zaidi.
Mambo Kawaya, kiongozi wa mashirika ya kiraia hapa Nyiragongo kwenye mpaka wa Rwanda na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo hapa Kivu Kaskazini, aomba Felix Tshisekedi ambaye ni rais mpya sasa aweze kuweka jeshi kwenye mpaka kati yake na Rwanda na vile Burundi, kwani ndipo kumekuwa kukitokelea mzozo na kushuhudiwa migogoro ya kila mara.
Kitu ambacho inaweza ikachunga
Kongo kwa sasa nafikiria kwamba ni ulinzi. Kongo ukienda huko Burundi nafikiria kwamba kunasikia kuna kwa wale wa FNL, wale waasi kutoka Burundi wanaingia katika hizi la Kongo, wanacheza, wanafanya mambo kaza wakaza. Kulikuwa mapambano hapa mwezi wa 12 kati ya jeshi la Rwanda tena na Kongo, wakaoa wanajeshi wa Kongo, wa ofisa wakapoteza maisha. Tukienda masehemu zote nafikiria kwamba kuna haraka sana mkuu wa kijeshi wa Kongo aweze kudeploy wanajeshi.
Wachambuzi wa masuala ya kiusalama waomba mzozo wa Rwanda na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kuweza kujadiliwa kwa diplomasia kuliko kutumia jeshi kila mara.
Mwenyewe unajua kwamba Kongo na Rwanda kuna kuwa hiyo kitu ambayo ya kutoaminiana ambayo imedumu hasa muda mrefu. Zaidi Rwanda unajua inaweza kuchukua ulinzi ya nchi yake kupitia Kongo na zaidi kwenye mtaa wa Nyiragongo. Ndio maana sisi tunakuwa tukiomba kila mara serikali iweze kuweza kudeploy wanajeshi
na wananchi kuishi katika ushirikiano kwenye mpaka ya nchi hizo. Wakati huo huo, wananchi kusini mwa Lubero pembeni ya ziwa Edward waomba shirika la afya duniani kuwasaidia, kwani wako katika hatari wakati watu wamekuwa kikusanyika wakikimbia mashambulizi zidi yao kutoka askari wa mbuga la wanyamapori la Virunga ISSN pembeni ya ziwa la Edward. Kaniki Salomo ni kutoka shirika la SIDOP, ikiwa ni mmoja wa mashirika kiraia kusini mwa Lubero katika maeneo ya Kamandi.
Suluhisho tunaomba kwa government na OMSF, watu wamerundikana, hakuna usafi wote ule. Ugonjwa wa ebolika kwa utavamia maeneo, utavamia watu, itakuwa ni shida kubwa. Operesheni simamishwe, mazungumzo yaendelee baina ya government na wakubwa wa asili na hiyo ISSN.
Familia zaidi ya 7,000 sasa zaishi katika hali mbaya baada ya kufukuzwa kwa risasi kwenye vijiji vyao pembeni ya ziwa Edward, ikiwa vile vile ni pembeni ya mbuga la wanyamapori la Virunga.
Zaidi ya 7,000 ya wakazi wamekimbizwa maeneo ya Ndwali, marestora ya Ngungu. Hawa wanakimbizwa na walinda mbuga la wanyama wakiwatupia masasi kama vile kubwa kubwa na dogo dogo. Wamama, watoto wako naangaika, wameyalana ndani ya kijiji ambacho kinajulikana kama Kamandi, Kamandi lake Kikuvo Buoyo, ambao wanakimbizwa na hao na hawa walinda mbuga la wanyama.
Juhudi zetu kupata viongozi wa mbuga la Virunga zimeshindikana, ila tuliowapata wanasema kwamba hawana taarifa kuhusu mashambulizi hayo. Oser Malivika, Sauti Amerika, Goma.
Ungana nami Sunday Shomari katika jukwaa la vijana hapa idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, tukikuletea mambo mbalimbali ya vijana, burudani, michezo, starehe, siasa na mengine mengi. Ni kila Jumatano kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, VOA.
Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, Washington DC. Kumbuka yote haya waweza pia ukayapata kupitia mtandao wetu wa www.voaswahili.com. Basi baada ya wiki nzima ya machafuko na maandamano ya kupinga utawala wa rais wa Venezuela Nicolas Maduro, macho yote sasa yanaangazia jeshi ili kuona kama maafisa wake wataendelea kuwa waaminifu kwa kiongozi huo au kwa Juan Guaido ambaye ametambuliwa na Marekani kama rais wa muda wa taifa hilo. Abdishakur Abud anayo taarifa zaidi kuhusu Venezuela.
Waziri wa ulinzi wa Venezuela Vladimir Padrino amesema wanajeshi wa taifa hilo hawakubaliani na rais anayewekwa madarakani kutokana na maslahi ya watu wasiojulikana au nchi za kigeni, wala mtu kujitangazia ni rais kulingana na katiba ya nchi hiyo. Wachambuzi wanasema hakuna kitakachoweza kubadilika Venezuela ikiwa jeshi halijaunga mkono. Matukio haya kipekee yalitokea jana huko Venezuela, yakianza na maandamano makubwa ya upinzani yaliyofanyika katika mji mkuu wa Caracas na kukabiliwa na maafisa wa usalama katika baadhi ya mitaa ambao walitumia mabomu ya kutoa machozi kujaribu kutawanya waandamanaji. Hata hivyo, maandamano yalimalizika kwa mkutano wa hadhara ambapo kiongozi wa bunge linalodhibitiwa na upinzani Juan Guaido alijitangaza kuwa kaimu rais wa nchi na kula kiapo.
Asumir formalmente las competencias.
Ninaapa kuchukua madaraka ya uongozi wa kitaifa kama kaimu rais wa Venezuela ili kuhakikisha tunafikisha kikomo utawala wa kikatili na kuweza kuandaa uchaguzi ulio huru.
mara moja aliungwa mkono na Rais Donald Trump wa Marekani, aliyetumia ujumbe wa Twitter kusema anamtambua Guaido kama kaimu rais aliyehalali wa Venezuela. Akiulizwa baadaye na waandishi wa habari huko Ikulu ikiwa atatumia nguvu za kijeshi kumuondoa Maduro, Rais Trump alisema masuala yote yatazingatiwa wakati utawala wake unatafakari juu ya hatua za kuchukua kumuondoa Maduro madarakani. Na wakizungumza wakiwa Davos kwenye mkutano wa uchumi duniani, marais wa Colombia na Brazil pamoja na makamu rais wa Peru na waziri wa mambo ya nje wa Canada walitangaza kwamba wanamuunga mkono Guaido. Rais mpya wa Brazil Jair Bolsonaro alisema wanataka kuona utaratibu wa mageuzi unakamilika.
Brazil também via Itamaraty acabou de emitir uma nota.
Brazil pia kupitia taarifa ya wizara ya mambo ya kigeni inamtambua Juan Guaido kama rais wa Venezuela, na Brazil pamoja na mataifa mengine ya kundi la Lima yanayoanza kutambua hili yatatoa msaada wa kisiasa unaohitajika ili utaratibu ufuate na njia inayostahili.
Haikumchukua muda Rais Nicolas Maduro alijibu, na akiwahutubia wafuasi wake nje ya Ikulu alisema anasitisha mara moja uhusiano wote wa kisiasa na diplomasia na Marekani.
He decidido romper relaciones diplomáticas.
Nimeamua kukata uhusiano wa kidiplomasia na kisiasa na serikali ya mabeberi wa Marekani. Naondoke kutoka Venezuela, tumechoshwa na uingiliaji kati.
Kiongozi huyo wa Venezuela aliwapa wanadiplomasia wa Marekani na wafanyakazi wa ubalozi saa 72 tu kuondoka nchini humo, huku akiungwa mkono na mataifa yenye siasa za kushoto zikiongozwa na Cuba na Bolivia. Baada ya maandamano ya Caracas, maandamano makubwa yalifanyika jioni jana usiku mjini Bogota, Colombia na Lima, Peru, kuunga mkono maandamano ya upinzani yaliyofanyika huko Venezuela.
Leo katika dunia ya wanawake tunazungumzia uwezekano wa mtoto wa kike kumaliza masomo yake nchini Kenya, kukumbwa na matatizo mengi ikiwemo umaskini, ndoa za mapema na hata ukosefu wa karo. Mashirika mengi hujitokeza kupigania haki ya mtoto wa kike kuwa shule, lakini vita hivyo hukumbwa na changamoto, kwani wazazi wengi huonelea kuwauza watoto wao mapema ili kupata fedha za kuendelea na maisha. Mwandishi wetu Huba Abdi alizungumza na wanafunzi waliowahi kulazimishwa kuolewa na kisha baadaye kuokolewa na shule na maafisa usalama. Fuatana nasi katika makala hii.
Visa vya watoto wa kike kuacha masomo kwa sababu ya ndoa za mapema, ukeketaji na hata umaskini umekuwa ukishuhudiwa sehemu za vijijini na kuwa nadra sana kwa visa kama hivyo kushuhudiwa mjini, sehemu ambayo watu huchukuliwa kuwa ni wasomi. Lakini katika mtaa wa Islie, eneo ambalo wengi wanaoishi ni kutoka jamii ya Somali, wanaonekana kuendelea na hulka hii ya kuwaoza watoto wa kike wakiwa wachanga na kukatiza masomo yao. Leila ni mmoja wa wanafunzi waliokolewa baada ya familia yake kupanga kumuoza kabla ya kumaliza masomo yake.
Mzazi kama hana pesa yote, alafu akona msichana mrembo, tena ule mnyatamua ni mzee mezeeka, akona pesa. Si kila mtu anaangalia pesa. Anaambia msichana, "Ai, unaona hii, huu mzee amekupenda na kutaka na..."
Baadhi ya wasichana wanaeleza kuwa wazazi mara nyingi wataka wao kukubali kuolewa na mtu ambaye ni mzee na ni rafiki wa familia ili kuendeleza uhusiano wao wa kifamilia, jambo ambalo wahuzunisha sana, kwani masomo ambao wao huchukulia ni muhimu hukatizwa ghafla.
Mara rafiki wa papa wanasemanga tu wakiona akona msichana, wanamwambia tu, "Nataka msichana wako, amekuwa mkubwa, usimpatie tu." Sasa anakupatia kwa sababu ya rafiki. Mara anaona huyo nini akona pesa, sasa anakupatia.
Hata hivyo, mwalimu mkuu wa shule ya Mary jimbo la Nairobi, Dennis Nyangari, amekuwa mstari wa mbele kuokoa wasichana waliolazimishwa kuolewa na kushirikiana na idara ya usalama ili kuwakamata wazazi wenye kufanya mambo hayo.
Kisha ripoti kwetu sisi kama walimu, huwa tunafuatilia kumfuata mzazi mwenyewe, tunazungumza naye moja kwa moja, tunampa wasia wetu kuhusiana na umuhimu wa msichana kwa shule, lakini akidinda kusikiza. Tumeweza kuhusisha serikali pia, manake tuna chief wetu ambaye tunafanya kazi naye moja kwa moja, tuna OCS wetu Pangani na OCPD tunafanya naye kazi moja kwa moja, na wamekuwa manufaa kubwa sana katika kutusaidia ili kuokoa hao wasichana kutoka kwa hizi ndoa za mapema.
Jawahir Mohamed ni chief wa eneo la Isli, jimbo la Nairobi, na kulingana na yeye, afisi yake imekuwa ikipokea ripoti ya wasichana kuachishwa masomo ili kulazimishwa kuolewa.
Mtoto akiwa na miaka ya chini akiolewa, huyo ni mtoto ameoleka, si mama mwanamke mzima ambaye ameoleka, kwa sababu ile kazi yake ya kufanya, yani ile kazi yake ya kukua mama haijakuwa.
Japo wazazi mara nyingi huchukua hatua pasi na kutafakari maisha ya wanao siku za usoni, mara nyingi wasichana hao wamekuwa wakijisimamia na kueleza wazazi umuhimu wa masomo, lakini wanaonekana kupuuza hayo.
Wasichana wanaolewa wakiwa wadogo, like kama wakiwa 10 na wakiwa wadogo sana, akiwa teenage hivyo, wazazi anaangalia tu pesa, hata afikiri maisha ya msichana yake itakuwaje. Hana uhuru, hana kitoto cha kuuliza, hata kaambia mama sitaki, hakuna mwenye atasikia, hata wengine hata wanaweza kujua.
Wazazi wanaendelea kunyoshewa kidole cha lawama kwa kupuuza majukumu yao kama wazazi, huku Jawahir Mohamed akisema kuwa msingi bora ndani ya familia imechangia pakubwa kwa mtoto kuachishwa masomo.
Hawa wasichana wanataka mtu kuwaambia ya kwamba education iko na umuhimu gani, na kuolewa wakiwa mapema iko na tatizo gani, na iko na shida gani, na iko na faida gani.
Maeneo ya vijijini yamekuwa yakitetewa na wanaharakati wa kutetea maslahi ya watoto wa kike na mashirika yasiyokuwa ya kiserikali, lakini jimbo la Nairobi limeonekana kusahaulika, wengi wakiamini kuwa ni vigumu kuweza kushuhudia visa kama hivi mjini. Huba Abdi, Sauti ya Amerika, Nairobi, Kenya.
Na kabla ya kutamatisha matangazo haya, huu hapa muhtasari wa habari na mwenzangu Sandy Shomari.
White House inaeleza kwamba Rais Donald Trump anataka kuepuka hatua nyingine ya kufungwa kwa shughuli za serikali kuu, lakini bado ana nia thabiti ya kujenga ukuta kwenye mpaka wa Marekani na Mexico, jambo ambalo wabunge wengi wa Demokrati bado wanapinga. Rais hataki kutokea tena kufungwa kwa shughuli za serikali kwa mara nyingine tena. Hii sio nia yetu, msemaji wa White House Sarah Sanders ameeleza. Mkuu wa upelelezi na usalama nchini Sudan ameamuru kuachiwa kwa watu wote ambao wamewekwa ndani wakati wa maandamano. Wizara ya habari imeeleza hii leo, kwa mujibu wa shirika la habari la Reuters, tangazo hilo limekuja baada ya wanaharakati kusema kwenye mitandao ya kijamii kwamba Saleh Abdullah Mohamed Saleh, mkuu wa idara ya taifa ya upelelezi nchini Sudan, kutembelea gereza moja mjini Khartoum. Mahakama Kuu ya Zimbabwe leo imeamuru kuachiwa kwa dhamana kwa mwanaharakati mchungaji Evan Mwarire, ambaye alikamatwa kwa shutuma za uchochezi na maandamano ya ghasia dhidi ya serikali. Shirika linalofuatilia masuala ya ufisadi limeeleza kuwa Marekani imeshuka hatua nne kwenye orodha ya mataifa yanayokabiliana na rushwa, na kwa mara nyingine tena haipo miongoni mwa mataifa 20 ya juu.
Basi hapo ndipo tunafika mwisho wa matangazo yetu ya leo kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington DC. Kwa niaba ya wenzangu wote walioshiriki, msimamizi wa matangazo haya BMJ Muridhi, producer wetu Aida Isa, mimi jina langu Harrison Kamau hapa nikiwa na mwenzangu
Sunday Shomari,
basi kwa pamoja tukikutakia usiku mwanana kutoka hapa Washington DC.